dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în dimineața zilei de vineri, 4 noiembrie, la microfon e Paul Hodorogea
și Diana Răileanu, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Meteorologii promit o zi însorită astăzi și spun că vor fi 9 grade la Soroca, la Bălț 10, capitala se va bucura de 11 grade Celsius și cu un grad mai mult va fi la Leova.
În weekend vremea se va păstra frumoasă, dar de luni se va răci, miercuri va ploua, iar la sfârșitul săptămânii viitoare termometrele vor arăta maxim 7 grade. Premierul Vladimir Filat a avut ieri o întrevedere cu administrația companiei rusești Gazprom, la care s-au discutat condițiile unui viitor contract între Republica Moldova și furnizorul de gaze rusești. Amintim că actualul contract de livrare a gazelor expiră la finele acestui an.
Într-un comunicat de presă, compania Gazprom anunță că la negocierile de mai departe a condițiilor noului contract va ține cont de propunerile părții moldovenești de participare a gigantului rus la proiectele investiționale de pe teritoriul Republicii Moldova.
De ce active ar fi interesată partea rusă și ce avantaje, dar și eventuale dezavantaje ar avea un asemenea contract, aflăm peste câteva minute de la Ion Preașca, jurnalist și expert în probleme energetice.
Scriitorul Iulian Ciocan vorbește în rubrica Realitatea cu amănuntul despre decizia aparent grăbită a autorităților de a obliga consumatorii să plătească pierderile apă canal.
Numai apometrele noastre sunt rele. Sau poate și țevele furnizorului lasă de dorit. Am văzut ani de zile cum o țeavă a susurat lângă casa mea și verile și iernile. Oare câtă apă s-a dus numai prin acea fisură pe apa sâmbetei?
Ascultați rubrica sa în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent, povestește despre rolul motourilor sau devizelor călăuzitoare în ziua de azi.
Acum vă invităm să ascultați știrile dimineții redactate și prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Până dimineața, Parlamentul a aprobat strategia de reformare a justiției în prima lectură. Premierul Vlad Filat rămâne primul în topul celor 50 de cei mai influenți politicieni din Moldova. Și premierul grec George Papandreou trebuie să câștige astăzi un vot de încredere în Parlament. Acestea sunt titlurile dimineții de la Praga. Parlamentul a aprobat ieri strategia de reformare a justiției în prima lectură. Ministrul Justiției Oleg Efrim a declarat că pentru a reda încrederea în justiție și a lupta cu corupția, vor fi îmbunătățite condițiile de lucru, salariile vor crește, nu va exista imunitate în cazul de acte de corupție, iar cei condamnați pentru corupție vor putea fi arestați, respectiv excluși din sistemul de judecători. Efrim a mai declarat că nu există încă fonduri pentru a finanța această reformă, dar că Uniunea Europeană s-a declarat deja dispusă să ofere Moldovei un sprijin de 50 de milioane de euro pentru reforma justiției. După lungi negocieri, consilierii municipali au decis să reducă de la 7 la 5 numărul comisiilor din Consiliul Municipal Chișinău. Membrii noilor comisii vor fi însă desemnați săptămâna viitoare. Primarul capitalei Dorin Chirtoac a declarat că se așteaptă la proteste din partea locuitorilor capitale, nemulțumiți de faptul că vor trebui să plătească în plus circa 50 de lei pe lună pentru a compensa diferența dintre volumul de apă înregistrate de contoarele de la bloc și apometrele individuale din apartamente. Chirtoac a declarat însă că trebuie cumva plătită apa cu adevărat consumată, relatează Infoprim Neo. Premierul Vlad Filat rămâne primul în topul celor 50 de cei mai influenți politicieni din Moldova în luna octombrie. Este urmat de Marian Lupu și Vladimir Voronin. La inițiativa Centrului de Cercetări Strategice și Consultanță Politică Politicon, 30 de experți politici, analiști și sociologi au dat politicienilor note de la 0 la 10. Primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, a coborât o poziție în clasament. Acum este pe locul 4, pe locul 5 se află liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu. Premierul grec George Papandreou trebuie să câștige astăzi un vot de încredere în Parlament după ce a refuzat să demisioneze așa cum a cerut opoziția conservatoare. Cererea de demisie era legată de inițiativa de luna premierului de a organiza un referendum pe tema celui de al doilea pachet de ajutor financiar negociat cu Uniunea Europeană, inițiativă ce a provocat o nouă și gravă criză în zona euro. Acum Papandreou declară că va renunța la referendum dacă planul de sprijin financiar, dar mai ales măsurile de austeritate pe care le implică, sunt sprijinite clar și fără echivoc în Parlament de opoziția conservatoare. La Cannes, în Franța, continuă summitul G20. Va fi discutată propunerea Fondului Monetar Internațional de a se crea o linie de credit specială pentru țările în dificultate financiară. Va fi discutată și modalitatea de a reglementa activitatea băncilor, respectiv de a despărți activitatea speculativă de cea comercială tradițională. Dar toate aceste probleme stau în umbra crizei euro și a crizei elene. În Siria sunt așteptate noi proteste masive împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad după rugăciunea tradițională de vineri. În pofida unei înțelegeri cu Liga Arabă, regimul sirian nu a pus capăt reprimării violente a protestelor. Se pare că joi, zeci de persoane au fost ucise sau rănite în cursul demonstrațiilor. După mai bine de 7 luni de proteste, se estimează că peste 3.000 de persoane au fost ucise în Siria. Și în Ucraina au avut loc proteste violente în fața Parlamentului de la Kiev. Circa 2.000 de persoane s-au adunat pentru a protesta împotriva planului de reducere a ajutoarelor sociale. A fost al doilea protest în 2 zile consecutive, dar de această dată au avut loc și ciocniri cu forțele de ordine. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua a acestei emisiuni, iar mai multe interviuri și analize găsiți pe pagina noastră de internet.
Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului nostru, încă actuală, dacă credeți că se va alege un președinte al țării sau se va ajunge totuși la alegeri parlamentare anticipate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu și Paul Hodorogea în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă anunțaserăm mai devreme, discutăm în această dimineață cu domnul Ion Preașca, jurnalist și expert în probleme energetice. Domnule Preașca, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Preașca. Așadar, compania rusă Gazprom anunță că la negocierile de mai departe a condițiilor noului contract va ține cont, și aici sunt aproape de citat, de propunerile părții moldovenești de participare a gigantului rus la proiectele investiționale de pe teritoriul Republicii Moldova. Domnule Preașca, dacă ar fi să citiți printre rânduri pentru ascultători, ce să înțeleagă ei din această intenție a concernului Gazprom?
În primul rând, că Gazprom ar dori să investească în anumite sectoare ale economiei naționale. Ținând cont că este un gigant energetic, cred că e mai aproape de a investi în sectorul energetic. Și aici, bănuie, este clar că cel mai probabil în sectorul generare, adică din ceturi, și nu este exclus și în reduri, în sectorul distribuție. Cum va fi asta, nu este clar, dar despre intenția aceasta și despre faptul că autoritățile moldovenești ar fi de acord, cu asta se vorbește deja de vreo 5 ani. Dar deocamdată până la ceva concret nu s-a ajuns.
Domnule Preașca, dar ce dezavantaje și ce avantaje pentru Republica Moldova ar avea o asemenea propunere? Dacă să o luăm pe rând, care ar fi avantajele?
Avantajele, în primul rând, ar fi că vine un investitor mare cu resurse și financiare și energetice, care, de exemplu, ar putea investi în ceturile noastre, le-ar aduce la o... le-ar moderniza și ar vinde tot lor gaz mai ieftin. O asemenea schemă este utilizată de Gazprom în cazul Lituaniei. Acolo el deține cea mai mare centrală termoelectrică și furnizează gaz la aceste centrale la un preț de 2 sau 3 ori, chiar mai mic decât însăși furnizează în această țară, ca să poată, ca această unitate să poată vinde energie la prețuri concurente pe piață. Asta una la mână. A doilea ar fi o mai mare, într-un fel, siguranță că în prag de iarnă nu rămânea fără căldură, fără energie electrică, fiindcă oricum el va fi nevoit să-și aibă o piață de desfacere.
Dar dezavantajele?
Dezavantajul este că, practic, statul, autoritățile pierd controlul asupra acestui sector strategic. Și, dar, din păcate, adică acest dezavantaj este în mare parte pentru autorități, pentru că atunci ele vor depinde de ce dorință a Gazpromului. Foarte des sectorul termoenergetic este folosit în scopuri politice, deci pentru a menține tarifele la niveluri scăzute, pentru a pentru a influența anumite decizii la nivel politic și economic. Și adică aici este și așa și așa, adică nu putem spune că e un dezavantaj clar. Dar una este la mână, sectorul termoenergetic are nevoie stringentă de investiții. Oriunde s-a ajuns că ceturile noastre produc deja energie, au cel mai mare tarif de producere a energiei electrice din regiune. Și acest o să, iminent o să mai crească.
Domnule Preașca, premierul Filat contează pe tarife mai mici după expirarea actualului contract cu Gazpromul la finele acestui an. În opinia dumneavoastră, cu cât s-ar putea micșora tariful la gazele naturale din moment ce astăzi, potrivit actualului contract, Republica Moldova, dacă nu greșesc, plătește $400 pentru 1000 de metri cubi?
Nu este clar, fiindcă din ceea ce am înțeles, din mesajul dat de Gazprom, este că nu este nimic a bătut în cuie. Și totul depinde ce va oferi Republica Moldova. S-a vorbit că, adică chiar și Moldova Gaz a anunțat că la anul nou ar putea scădea prețurile. Ieri a venit Banca Națională și prognozează din contră o creștere la anul nou a prețului de import. Adică nu este clar, fiindcă până la urmă depinde ce și cum se va negocia. Dar ținând cont că aici se menține o confidențialitate, nu știm ce s-a negociat. Și mi se pare foarte suspect felul cum a plecat domnul premier la Moscova. Graba și întâlnirile, adică la care în principiu nu trebuia el să se ducă.
Dar spuneți dumneavoastră suspect, cum se poate asigura Republica Moldova că va avea parte de un preț convenabil la gazele naturale pentru o perioadă îndelungată, asta ca să nu schimbe calul pe magar, să zic așa?
Păi nu există niciodată o garanție de 100%, fiindcă așa e piața aceasta a resurselor energetice, una în fluctuații permanente și ca să ai preț stabil, nu o să mai fie situația cea de acum 10 ani, când avem un preț linear, adică stabil și în baza unui contract. Asta e situația. Trebuie să ne adaptăm la condițiile pieței mondiale. Altceva, că pe cât e de adecvat adică creșterea acestea de preț. Actualul contract, atât de mult contestat de o parte din clasa politică, nu e atât de prost cum se vehiculează, fiindcă până la urmă el a asigurat o creștere treptată la prețuri mai mari. Acum suntem la nivelul, să zicem așa, mediu european. Trebuie să ieșim din faptul că o reducere mai mare, ca să avem, asta înseamnă cederi.
Mai mari. Deci,
mai mari. Ce anume se cere nu este clar, dar se vehiculează că în afară de ceturi poate fi vorba și de alte sectoare strategice ale economiei naționale, precum mult telecomul, căile ferate, linii de transport energie electrică și cine mai știe ce.
Domnule Preașca, dar să zicem că Moldova va primi gaze naturale la un preț mai mic. Cât de repede pot să reacționeze domeniile conexe, de exemplu, ieftinirea agentului termic?
Nu știu. Păi, dacă se ieftinește, tot depinde de valoarea acestei ieftiniri. De exemplu, o ieftinire cu 10%, bănuim că într-o lună, două după ce intră în vigoare, e posibil o actualizare a tarifelor. Dar să nu uităm că și actualele tarife sunt contestate, de exemplu, tariful de la gaze. Este contestat de Moldova Gaz. Există probleme și cu tarifele la energie termică și electrică. Sectorul termoenergetic este înglodat în datorii și aceste datorii trebuie să, problema aceasta oricum trebuie să fie rezolvată. De unde o să fie ele rambursate aceste datorii nu este clar deocamdată, fiindcă există în acordul cu FMI și o clauză că trebuie să fie pregătită o reformă a sectorului termoenergetic, dar autoritățile așa și nu au elaborat această reformă, adică nu au venit cu dânsa. Nu este clar ce se poate întâmpla mai departe, pentru că se vorbește mult, dar nu s-a făcut nimic concret.
Domnule Preașcă, dar cum rămâne cu datoria regiunii transnistrene? Se ia în calcul, influențează această datorie cumva negocierile?
Cu siguranță că ea influențează, fiindcă ori considerăm că suntem o țară, dacă nu considerăm, atunci e clar că aceasta trebuie... Dar Aici este nevoie de fiecare dată precizat, fiindcă însăși Gazpromul a acceptat să livreze în aceste condiții gaze aceste regiuni. Deci el tot poartă o vină, adică și anume cea mai mare, pentru că a lăsat la izbierile și situația și a ajuns la ce și s-a ajuns. Adică la o datorie de aproape 3 miliarde de dolari. Și în cazul ăsta, bănuiesc că la orice proces internațional, depinde și unde va avea loc el, cred că Moldova are resurse de câștigă ca să nu se fie puse pe umerii ei această datorie.
Și ultima întrebare, domnule Preașcă, în opinia dumneavoastră, negocierile care se duc acum seamănă a fi o afacere politică sau economică?
După cum au loc, este și una și alta. Deci, permanent are loc implicarea politică în negociere, adică grupul de experți, după cum evoluează lucrul, pare că își face treaba, dar vedeți cum e situația la noi. Întotdeauna cineva vrea să-și ia laurii pentru că s-a reușit una sau alta și apar aceste probleme.
Așadar, sperăm
de concordanță și care poate avea un efect mai rău, mai prost pentru aceste negocieri, fiindcă atât Gazpromul cât și Rusia se poate folosi de aceste divergențe și aceste dorințe de a lua laurii.
Să sperăm în cazul ăsta că reprezentanții Republicii Moldova, cum s-ar spune, vor fi cu ochii în patru la negocieri. Domnule Preașcă, vă mulțumim mult pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, vă reamintim că jurnalistul și expertul în probleme energetice, Ion Preașcă, a fost alături de noi în această dimineață.
Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubricile Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Acum însă la microfonul Europei Libere de la Praga revine Ileana Giurchescu cu știrile dimineții pe scurt.
Parlamentul a aprobat ieri strategia de reformare a justiției în prima lectură. Ministrul Justiției Prim a declarat că pentru a reda încredere în justiție și a lupta cu corupția vor fi îmbunătățite condițiile de lucru, salariile vor crește, nu va exista imunitate în cazuri de acte de corupție, iar cei condamnați pentru corupție vor putea fi arestați, respectiv excluși din sistemul de judecători. Primarul capitalei Dorin Chirtoac a declarat că se așteaptă la proteste din partea locuitorilor capitalei nemulțumiți de faptul că vor trebui să plătească în plus circa 50 de lei pe lună pentru a compensa diferența dintre volumul de apă înregistrate de contoarele de la bloc și apometrele individuale. Premierul Vlad Filat rămâne primul în topul celor 50 de cei mai influenți politicieni din Moldova în luna octombrie. Premierul grec George Papandreou trebuie să câștige astăzi un vot de încredere în Parlament după ce a refuzat să demisioneze așa cum a cerut opoziția conservatoare. Cererea de demisere a legată de inițiativa de luni a premierului de a organiza un referendum pe tema celui de-al doilea pachet de ajutor financiar negociat de Uniunea Europeană. La Cannes, în Franța, continuă summitul G20. Va fi discutată de data asta propunerea Fondului Monetar Internațional de a se crea o linie de credit specială pentru țările în dificultate financiare. În Siria sunt așteptate noi proteste masive împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad după rugăciunile tradiționale de vineri și pentru prima dată de la instaurarea comunismului în Cuba. Guvernul a anunțat că va permite cetățenilor să cumpere terenuri și case. Dreptul este acordat numai cetățenilor cubaneni și rezidenților permanenți. În octombrie s-a legiferat în Cuba și dreptul de a cumpăra și vinde mașini. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri, doamnelor, domnilor, găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Diseară, în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbărușe de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică Dicționar European. În această săptămână despre cum se organizează, prin comparație, un referendum în Moldova și în Uniunea Europeană. Acum este ora 7 și aproape 20 de minute, e timpul pentru revista presei. Titlul editorialului semnat de Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău este Premierul Filat, cadou pentru Roșca. Autorul se întreabă care a fost rostul vizitei premierului la ziua de naștere a lui Iurie Roșca și consideră că cineva a vrut să demonstreze moldovenilor că fostul lider al Partidului Popular Creștin-Democrat nu este un simplu cadavru politic, dar un cadavru politic prețios, odată ce însuși premierul a venit să-l felicite. Petru Bogatu scrie că deja nu mai avem de ales între Europa și Rusia. Acum alegerea este mult mai cumplită și dacă moldovenii nu se dezmeticesc, vor avea de ales între transnistrizarea Republicii Moldova ori independența Transnistriei. Alexandru Vaculovski se întreabă în timpul ce șanse ar fi avut orice cetățean moldovean, nu neapărat scriitor, bănuit de infracțiune la Moscova să fugă în Moldova și aici, după ce înjură Rusia, să se apuce de scrieri erotice la adresa fetelor de acolo. Vaculovski scrie că se creează impresia că singurul lucru care l-a deranjat pe Baghirov pe durata detenției sale la Chișinău a fost abstinența din penitenciar. Tot acolo, George Damian scrie că atâta vreme cât președintele Partidului Comuniștilor este Vladimir Voronin, numele acestui partid este legat de represiunile din aprilie 2009 și niciun politician respectabil și nicio structură politică occidentală nu își va lega numele de Voronin și partidul lui. Tot întrebări pune și Viorel Mihail în săptămâna. De ce plecăm la cules căpșune în Spania pe care le exportă în Rusia? De ce nu vin spaniolii să le cultive la noi, căci i-ar costa de două ori mai puțin cheltuielile de transport? Tot el răspunde, pentru că Moldova nu trebuie să producă nimic. În adevărul, Vitale Ciobanu scrie că Partidul Comuniștilor se comportă asemenea unui detașament de parașutiști aflat într-o perpetuă misiune. Ei sunt soldații japonezi rătăciți în jungla indoneziană care tot mai luptă cu americanii chiar dacă au trecut 50 de ani de la terminarea războiului. Mai multe citiți în ziarele de azi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Decizia edililor de a-i obliga pe locatari să plătească diferența dintre ce arată apometrul blocului și ce indică apometrele apartamentelor i-a nemulțumit pe mulți dintre concetățenii noștri. S-au auzit voci ritoase care au făcut cu ou și cu oțet primăria și apă canal. Mărturisesc că și eu sunt nițel descumpănit. Mi s-a părut că atât edilii cât și furnizorii de apă sunt pătrunși de convingerea că apometrele oamenilor sunt cam nesigure și că, prin urmare, ei, oamenii, trebuie să plătească pentru asta. Iar primarul Dorin Chirtoacă ne-a povestit chiar cum a descoperit un apometru mincinos care nu înregistra trecerea apei prin el. Până la un punct, edilii și furnizorii au dreptate. Există cu adevărat deseori diferența dintre cifrele indicate de apometrul blocului și cifrele apometrelor locatarilor. Prin urmare, apometrele consumatorilor lasă de dorit. Nu zic că nu e așa, numai că s-ar putea situația locatarilor să nu fie identică. S-ar putea ca apometrul unuia să fie mult mai ok decât apometrul vecinului. Și atunci de ce să împărțim metri cubi în mod egal? Consider că înainte de a mă obliga să plătesc niște metri cubi pe care nu se știe dacă i-am consumat, apa canal ar trebui mai întâi să vină la mine acasă și să-mi demonstreze că apometrul meu nu e în regulă, pentru că altminteri se face o nedreptate, eufemistic vorbind. E și mai necesară dovada asta în cazul în care apometrele au fost instalate chiar cu girul celor de la apa canal. Pe de altă parte, e normal să ne întrebăm, numai apometrele noastre sunt rele? Sau poate și țevele furnizorului lasă de dorit. Miercuri, bună oară, blocurile din cartierul meu nu au avut toată ziua apă, pentru că se făceau niște reparații. Sunt curios să știu ce s-a reparat atâta timp. Zic asta pentru că am văzut ani de zile cum o țeavă a susurat lângă casa mea și verile și iernile. Oare câtă apă s-a dus numai prin acea fisură pe apa sâmbetei? Și cine o va plăti oare? Și mai este ceva, să zicem că de vină sunt numai apometrele locatarilor. Ele trebuie înlocuite, nu-i așa? Și aici iarăși intervine o dilemă. Cine să le cumpere pe ale noi? Locatarii sau apă canal? În concluzie, mi se pare că edilii s-au cam grăbit cu decizia. Mi se pare că lucrurile trebuiau limpezite bine înainte să se pună în cărca oamenilor metri cub lipsă. Așa însă confuzia va trona în continuare.
Muzica.
În trecut, devizele sau lozincele spuneau ceva. Ce s-a întâmplat cu ele în timp, răspunde Traian Ungureanu.
Tot ce urmează să auziți ar putea fi precedat de cuvintele două minute de claritate. Așa e moda. Orice serviciu, orice acțiune, orice firmă, orice asociație, cât de mică și pricepută sau nepricepută, trebuie neapărat să aibă un motto, o lozincă, o deviză călăuzitoare. Tehnica e împrumutată de la vechile devize care însoțeau, în câteva cuvinte, emblemele caselor regale, ale ordinilor religioase sau ale marilor familii. Puțină lume folosea deviză și, prin urmare, devizele spuneau ceva. Acum, toată lumea promite. De pildă, firma de gaze promite căldură și convingere. Firma de telefonie propune vorbiți mai mult. Firma de pantofi se jură că mersul vă face oameni. Iar compania de ape minerale anunță cu distincție că, pur și simplu, secretul vieții pure e apa. Până și poliția afișează pe margine inscripții ca ordine și lege sau pe mâini sigure. Rezultatul final e neatenția. Toate devizele seamănă între ele. Toate vor să anunțe ceva inevitabil și prioritar. În consecință, nimeni nu mai distinge între oferte, iar cuvintele mari se micșorează ca o monedă lovită de inflație. Asta dacă nu cumva ați ajuns deja la concluzia că tocmai ați ascultat două minute de claritate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, sâmbătă, Valentina Ursu vă invită să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Radio Europa Liberă, o ediție despre China, chinezi și cum sunt văzuți ei de moldoveni.
Iar duminică, Vasile Botnaru pune punct săptămânii printr-o emisiune despre absolutizarea criteriilor procedurale de desemnare a înalților demnitari, inclusiv a șefilor de stat, versus discuțiile publice despre calitățile lor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Greciei, George Papandreou, va trece astăzi în Parlament printr-un vot de neîncredere pe care s-ar putea să-l câștige. Dar Partidul Socialist al premierului rămâne cu o majoritate extrem de mică, motiv pentru care are nevoie de sprijinul opoziției conservatoare pentru a aplica o serie de măsuri extrem de nepopulare de austeritate. Iar opoziția a prins momentul și cere acum alegeri anticipate. Ileana Giurchescu are mai multe despre criza Elena și, în general, despre criza din zona euro.
George Papandreou crede că nu este momentul pentru alegeri anticipate și că, în general, Grecia nu-și poate permite luxul de a pierde timp. Mai mult, premierul crede că până la alegeri Grecia ar putea chiar fi în faliment. Ceea ce s-ar putea să fie adevărat. Premierul omite însă să vorbească despre propria inițiativă care a aruncat la începutul săptămânii întreaga zonă euro într-o nouă criză, și anume ideea de a organiza un referendum pe marginea celui de-al doilea program al Uniunii Europene de salvare a Greciei, dar și de stabilizare a zonei euro. În noiembrie, Grecia aștepta un credit de 8 miliarde pentru a-și acoperi datoria externă. Iar noul plan de sprijin financiar prevede un nou credit de peste 100 de miliarde de euro și ștergerea a jumătate din datoria Greciei față de băncile comerciale. Totul, desigur, în schimbul unor măsuri drastice de austeritate, care cuprind reducerea birocrației cu o treime, reducerea salariilor în domeniul bugetar și al pensiilor, privatizări masive. Între timp, sub presiunea masivă a Franței și Germaniei, Papandreou pare să fi renunțat la ideea referendumului, afirmând că are nevoie numai de sprijinul opoziției conservatoare în Parlament pentru aceste măsuri de austeritate. Este adevărat că presiunile exercitate de partenerii europeni au fost extreme. Cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că singurul lucru care interesează acum țările din zona euro este ca Grecia să ia cât mai repede o decizie privind noul pachet de ajutor financiar. Mai direct a fost președintele Franței, Nicolas Sarkozy, care a declarat că nu salvarea Greciei, ci stabilizarea zonei euro este de fapt prioritatea Uniunii Europene în acest moment.
L'euro, c'est le cœur de l'Europe.
Moneda unică este inima Europei, a declarat Sarkozy, iar Europa este inima politicii franceze. Și a reamintit că Grecia nu va mai primi un euro până ce nu se decide dacă acceptă programul de susținere financiară și implicit dacă se decide pentru a rămâne în zona euro.
Cu relatarea semnată de Ileana Giurchescu ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7, este 7 și aproape 30 de minute.
De seară, nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunea Europei Libere de la ora 19:21. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Deana Răileanu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Libera.